ครับยอดขายรถยนต์ในจีนสำหรับเดือนพฤศจิกายนนั้นเติบโต 17.2% เทียบกับปีที่แล้วนะครับมาอยู่ที่ 2.6 แสนคันเพราะว่าได้แรงหนุนจากการซื้อรถอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นนะครับสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของจีนเปิดเผยว่าหากนับรวมรถบรรทุกและรถโดยสารขนส่งมวลชนแล้วยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 แสนคันถือว่าขยายตัว 16.5% นะครับและหากพิจารณาช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนตลาดรถยนต์จีนขายรถได้มากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 15.6 เพิ่มขึ้นมาเป็น21ล้านกับอีก 700,000 คันครับและบริษัทอาหารจานด่วน McDonald's ของสหรัฐกล่าวว่าจะย้ายศูนย์การจัดการเรื่องภาษีระหว่างประเทศจากลักเซมเบิร์กไปยังประเทศอังกฤษหลังจากที่ถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ด้านภาษีของสหภาพยุโรปนะครับ McDonald's กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการจัดระบบการทำธุรกิจซึ่งปัจจุบันนั้นไม่ได้ขึ้นกับภูมิภาคแต่เป็นไปตามกลุ่มตลาดและอัตราการเติบโตเมื่อเดือนสิงหาคมสหภาพยุโรปนั้นสั่งให้ Apple บริษัทสหรัฐจ่ายเงินภาษีคืนให้กับรัฐบาลไอร์แลนด์มูลค่าที่อาจสูงถึง 13,000 ล้านยูโรโดยให้ความเห็นว่าการที่ Apple ได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากไอร์แลนด์ที่ผ่านมานั้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงของกฎหมายนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโอบามาเช่าพื้นที่ออฟฟิศในกรุงวอชิงตันย่านฟอกกี้บอททอมเพื่อเตรียมทำงานหลังจากลงจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับสื่อวอชิงตันโพสต์กล่าวว่าพื้นที่ออฟฟิศดังกล่าวนั้นอยู่ที่ตึกของหน่วยงานอนุรักษ์สัตว์และธรรมชาติ World Wildlife Fund งานชิ้นหนึ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาและคณะทำงานจะสานต่อหลังจากลงจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐคือการสนับสนุนพรรคเดโมแครตเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งที่อาจจะมีผลต่อโอกาสที่นั่งเพิ่มหรือลดลงของสมาชิกสภาสหรัฐที่สังกัดพรรคนี้นะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับ Google จะบุกตลาดคิวบาเพื่อเพิ่มความเร็วในการเสิร์ชของข้อมูลให้กับลูกค้านะครับหลังจากที่บริษัทนั้นตกลงที่จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสามารถช่วยให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลเดินทางในระยะที่สั้นขึ้นครับในปัจจุบันการเสิร์ชข้อมูลผ่าน Google ในประเทศคิวบานั้นสัญญาณต้องเดินทางข้ามจากคิวบาซึ่งเป็นเกาะไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฐานข้อมูลใกล้ที่สุดซึ่งอยู่ในประเทศเวเนซุเอลานะครับคิวบานั้นตัดขาดจากระบบเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงกว่า50ปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาด้านการเมืองจึงไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโลกครับและส่งท้ายครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐสร้างแผ่นฟิล์มสำหรับการชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเมื่อผู้ใช้กวาดนิ้วผ่านหน้าจอนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร Nano Energy ระบุว่าแผ่นฟิล์มที่ว่านี้สามารถแปลงพลังงานจากการเคลื่อนไหวให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทโฟนได้ครับแผ่นฟิล์มนี้มีส่วนประกอบของระบบสร้างไฟฟ้าขนาดเล็กที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Nano Generator นะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน